на общественото обсъждане. Проекта за наредбата, с която се въвежда системата бонус-малус, накратко казано. А моето име е Лъчезар Богданов. В случая аз ще се опитам да модерирам това дълго обсъждане, съдейки по интереса, който вече има от записалите се участници за изказване. Няколко думи за провеждането на това обсъждане. То ще протече последния начин. Отзад напред, нашата цел и ангажимента, който всички имаме, спазвайки правилата, е да приключим към 17.30. Има, разбира се, определени почивки в рамките на това време. Първото нещо, което трябва да знаете, е, че освен изказване тук в тази зала на това обсъждане, всякакви мнения, становища и предложения могат да бъдат изпращани директно на комисията, по електронен път, на адреса на комисията, а могат да бъдат и оставени в секретарията, който се намира тук вляво или ваше дясно, в писмена форма, а разбира се, може и комбинация. Тоест, може да направите кратко изказване на вашето становище и да оставите по-подробен вариант на това, което смятате за важно на секретарията, или да го изпратите. Срокът е 6 декември. Първоначално обсъждането ще започне с няколко презентации от страна на тези, които всъщност предлагат и ще приемат наредбата. Представителите на Комисията за финансов надзор, Министерство на транспорта, консултанта, който е работил по новия модел. И след това ще има изказвания от всички вас, които сте се записали предварително. Поредността на изказванията ще бъде по реда на записването или заявяването. Така че аз имам списък пред мен, който е резултат от записванията в предходните дни. Думата давам аз. На екраните ще виждате колко време остава. Предвидения регламент, както вече беше обявено, е 5 минути на изказване. Това е важно, защото така помагаме на следващия. Колкото повече се спазват правилата, разбира се, ще има възможност и повече хора да се изкажат, за да се чуят всякакви мнения. Така че който се изказва по-дълго, нека знае, че по този начин пречи на някой друг, който след това се е записал и трябва да чака, или пък няма да има шанса да се изкаже. Това е най-общото на регламента на днешното обсъждане. Надявам се всички да спазваме правилата, да се изслушваме, да не говорим един през друг. Има микрофони отпред. Принципът е един човек говори, не се говори от залата, за да можем наистина всички да се чуваме. Също така мисля, че се води запис на изказванията. Тоест, това, което се каже ясно и на глас, то ще бъде отчетено като представено становище. Затова също е важно да няма прекъсвания, шум и влизане в диалог отново от залата или от различните други микрофони, за да има, да остане ясна следа на това, което е казано, мненията, становищата, препоръките, идеите, които са заявени от всички вас. Мисля, че толкова по регламента. И сега давам думата на госпожа Карина Караиванова, председател на комисията, за начална презентация и откриване на обсъждането.
Добър ден от мен. Добре дошли на днешното събитие по темата система бонус-малус. Благодаря ви, че ще вземете участие в общественото обсъждане на предложената система от трите институции: Комисия за финансов надзор, Министерство на вътрешните работи, Министерство на транспорта и съобщенията. Бонус-малус системата за българските условия беше разработена от Ernst & Young, Гърция, по договор договор с гаранционния фонд. Консултантът е съобразил изцяло своите предложения с съществуващото в момента в България нормативно състояние. Тоест, законите такива каквито са, по никакъв начин консултанта не е бил упълномощаван да разглежда и да предлага концепции, които да включват към момента, когато му е бил възложен договора, промени в съществуващото законодателство. При разработването на концепцията, разбира се, той е разполагал с статистически данни, които са му предоставени от МВР и КАТ за пътно-транспортни происшествия в периода 2015-2017 година. Първата реакция беше негативна. В процеса на публичното обсъждане ние разяснихме много данни и детайли, които са били взети предвид при разработването на концепцията. Слушахме и коментирахме с много заинтересовани страни възможни корекции, предложения и подобрения. Поканихме и слушахме независими експерти, икономисти. Разговаряхме и с най-големите критици на системата бонус-малус. Искам да ви уверя, че ние по никакъв начин нямаме намерение да въвеждаме система, която да засегне интересите на мнозинството на българските граждани. Напротив, ние искаме системата да работи в интерес на добросъвестните шофьори и да дисциплинира останалите, които са недисциплинирани, недобросъвестни на пътя, а те са малцинство. Затова ще се съобразим с всички направени предложения. Ако трябва, ще излезем и с предложения за промени в съществуващата нормативна уредба. Само да кажа, че към момента се работи по изграждането на информационна платформа между МВР и гаранционен фонд. Без тази платформа системата бонус-малус не може да започне да работи. Така че, докато се работи по тази информационна система, ние ще се възползваме от това време, за да подобрим направената концепция на система бонус-малус, да вземем предвид всички направени коментари и конструктивни предложения, така че тя да отговаря на изискванията на мнозинството български граждани. Благодаря.
Благодаря. Сега дам думата на господин Ангел Попов, заместник министър на транспорта. Заповядайте.
Добър ден на всички. Госпожа Караиванова, благодаря за поканата. Защо сме ние тук? Ние сме едно от министерствата, които отговаря за така наречената безопасност на движението и стоиме зад неприятните цифри, които стоят зад една мрачна статистика на загиналите по пътищата. Много неща са направени за година и половина, заедно с колегите от МВР, колегите от регионалното министерство, но темповете, с които намаляват убитите по пътищата, не ни задоволяват. Въпреки огромния обем от наказателни постановления, актове, предприети мерки от нас по отношение на контрола на товарните автомобили, ние сме длъжни да направим така, че тази статистика да не е в този си най-мрачен вид. Бяхме поканени от Комисията за финансов надзор да участваме в дискусията и, разбира се, представянето на така наречения бонус-малус. Ние намерихме нещо положително в тази система и затова я подкрепяме. За нас е неприятно, че последните три седмици изядоха две статистики, изключително неприятни по отношение на така наречените пътни терористи. На съжаление, те са повече от 130 хиляди и по някакъв начин трябва да има някакъв регулационен режим на тези хора, да бъдат поставени под такова въздействие, а в този случай финансово, така че те да не са такива и ние по някакъв начин да ги преобразиме. В същото време всички знаеме какво голямо число от хора, които са изключително коректни на пътя и притежават така наречените златни талони. Какво като притежава златен талон? Той не получава нищо на база на него и да се покаже, че той е един коректен шофьор. Сигурно не сме направили всичко както трябва и това е идеята, както каза госпожа Караиванова, ние да представим пред вас този продукт. Ще има коментари, ще има поправки, най-вероятно ще чуем и мнения, които до сега не сме чували, но идеята е да има дискусия и не е задачата да по някакъв начин да натиснем или затрудним коректните водачи. Идеята е да затрудним некоректните водачи. И затова аз много се надявам да получим истински въпроси. След това ще има пак коментари. Разберете, не е бавен и не беше лесен момента, когато застанахме тук на тази маса. Много хора, специалисти, посъветахме с много хора, които занимават с пътна безопасност. Много се надявам да направим един продукт, който да дисциплинира по някакъв начин некоректните водачи. Благодаря.
Благодаря. А сега господин Дамян Войновски, заместник изпълнителен директор на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Заповядайте.
Здравейте. Както казва господин Попов, ние подкрепим един такъв проект от гледна точка на това, че наистина трябва да се дисциплинират водачите и да намалим произшествията по пътищата. Това е една система, която се прилага в много държави, може би не в същия вид, но благодаря на консултанта, който се опита да направи системата подходяща за нашите условия, се надяваме да заработи и в България. Отчитаме, че може би системата има своите несъвършенства, но считам, че ползите са много по-големи и трябва да дадем шанс на това нещо да заработи, за да видим какви ще бъдат резултатите. Разбира се, ако открием, че има някакви несъвършенства в системата, те могат да бъдат коригирани в последствие. Това нещо е заложено и в проекта на наредбата. Комисията за финансов надзор и гаранционния фонд могат да анализират резултатите и съответно да извършат съответните промени в изчисленията, така че да се наблегне на положителните ефекти от системата и да се намалят неприятните въздействия. Благодаря.
Благодаря. А сега давам думата на представителя на консултанта на ЦИАНК, господин Николаос Кефалинос. Николаос, the floor is yours.
Може ли само да смените другата презентация? Извинявам се.
My name is Nikos Kefalinos, and I'm responsible for the non-life services provided by WINE in South Eastern Europe, and I was the project manager in the BMS design.
Добро утро, аз се казвам Никос Кефалинос и отговарям за общото застраховане към Ernst & Young за Югоизточна Европа.
Good morning for myself. I'm Konstantinos Nikolopoulos. I'm partner responsible for the actuarial services of EY in Southeastern Europe and Asia. And I'm very pleased to be here with you in order to present you the bonus model system that we try to build for the greater interest of society in Bulgaria.
Аз се казвам Николобус и отговарям за актюерските дейности към Ernst & Young, отново за Югоизточна Европа. За мен е удоволствие да съм тук пред вас, за да ви представим предложението за системата Бонус Малус, като идеята на тази инициатива е да се подобри пътната безопасност.
This morning, we will present you the BMS framework designed by EY in collaboration with Guarantee Fund, FSC, Ministry of Interior and Ministry of Transport, Information Technologies and Communications.
Днес ще ви представим модела за система бонус-малус, който е разработен от Ernst & Young заедно с съответно гаранционния фонд, Комисията ви за финансов надзор, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на вътрешните работи.
The scope of work has been set by Guarantee Fund and required the design of a unified bonus-malus system when concluding NTPL insurance in the Republic of Bulgaria.
Системата, всъщност, обхвата на инициативата беше зададен от Гаранционния фонд и става дума за единна система за инкорпориране на система на бонус-малус в системата за гражданска отговорност в страната.
Why the aforementioned stakeholders consider the incorporation of BMS in the Bulgarian MTPL insurance market?
Защо всъщност имаме тези заинтересовани страни, които участват в инициативата? Защо те са конституирани като такива?
The main reason is that road traffic accidents are becoming one of the most critical and silencing issues for the citizens in Bulgaria.
Защо? Защото нивата на пътно-транспортни произшествия стават сериозен проблем, чиято сериозност всъщност расте.
Even the evident hazard to public safety and the associated consequences in the social and economic life in Bulgaria, the introduction of a bonus-malus system is aiming to promote driving consciousness.
Ясни рисковете и отрицателните последствия, както за обществената безопасност, така и социално-икономическите последствия, една система, базирана на бонус-малус, има за цел да поощрява съзнателните шофьори, съзнателното поведение на пътя.
The introduction of the bonus-malus system is expected to decrease the frequency and severity of road traffic accidents.
Като въвеждането на такава система се очаква да доведе до по-ниска честота и по-малка сериозност на пътно-транспортните произшествия.
Hence the ultimate target is to improve the footprint of road traffic accidents in the society by reducing the number of deaths and bodily injuries sustained.
И всъщност основната идея е да се намали като цяло мащаба на отрицателните последствия от тези пътно-транспортни произшествия, съответно да се намалят смъртните случаи и случаите на телесни повреди.
From the European experience, it has been noticed that the incorporation of a bonus-malus system blended with the technologically enhanced vehicles resulted in a steady decrease in road traffic accidents.
Като европейски опит показва, че въвеждането на система бонус-малус, което е съчетано с все по-напредналите технологии в пътно-транспортните, в моторните превозни средства, води до много по-добри резултати по отношение на статистиката на произшествията.
But what is the rationale behind the Bulgarian BMS?
Каква е обосновката зад предложението за система бонус-малус за страната?
The key principle is to enhance the MTPL insurance market by rewarding the careful drivers and penalizing the drivers of high risk.
Като основното е да се укрепи системата на гражданската отговорност чрез предоставяне на поощрения за съзнателните, добросъвестните шофьори и налагането на наказания на шофьорите, които не са такива.
Additionally, measures should be taken in order to mitigate the risk of penalty evasion and any type of fraudulent cases.
Е необходимо да се вземат и допълнителни мерки, за да се намали риска от избягване на плащане на глобите, т.е. когато някой по някаква причина няма да си плаща глобите и съответно намаляването на случаи на измама.
The key aspect differentiating the bonus-malus system, the Bulgarian bonus-malus system, and making it unique in Europe and maybe around the globe, is the incorporation of traffic violations along with the accident events, mostly as a preventive measure.
Уникалната черта на предложения модел за България, който е уникален както за Европа, може би в световен план, е това, че се включва елементът на пътно-транспортните нарушения към пътно-транспортните произшествия, за да се постигне един възпиращ ефект.
The only unified system in Europe that takes into account traffic violation is in France, where the only traffic violation that is penalized is the one related to alcohol consumption.
Единствената друга система, която включва и двата компонента, т.е. пътно-транспортни нарушения и произшествия, е във Франция, като единственото нарушение, което е включено в системата на Франция, е употребата на алкохол, шофирането след употреба на алкохол.
As it has been proved, the traffic violations are positively correlated with road traffic accidents. Therefore, in order to create a successful system with no distortions, the identification of appropriate risk factors and the incorporation of rules to overcome the loopholes created by the prevailing insurance law and regulations is really critical.
Добре известно е, че нивата на пътно-транспортни нарушения на пътя са зависимост, в пряка зависимост. Всъщност, нивата на пътно-транспортни произшествия са в пряка зависимост от нивата на нарушения по пътя. Затова е много важно да се изгради една наистина успешна система, която включва фактори за определяне на риска, която включва съответно надлежните правила, така щото да се избегнат някои отрицателни елементи на системата и някои проблеми в системата.
We refer to loopholes.
Казахме някои отрицателни елементи, така системи, елементи в системата.
Basic loopholes that need to be covered, that need to be filled in, is that any individual in the Republic of Bulgaria can conclude an insurance policy, as well as it's not obligatory for the additional drivers to be registered under the insurance policy.
Като един такъв елемент е фактът, че съгласно българското законодателство всяко лице може да сключи полица за застраховане и също така няма изисквания по отношение на други шофьори и водачи, които ползват едно и също моторно превозно средство.
What we actually did was to adopt an approach that will liaise the MTPL insurance law, the bonus malus, the proposed bonus malus rules, and the requirements from the insurance associations.
И всъщност това, което ние направихме, е да съчетаем желанията на различните елементи на системата бонус-малус, на настоящата система за гражданска отговорност, както и на изискванията на Асоциацията на застрахователите.
But what is the approach in other European countries?
Какъв подход прилагат в други европейски държави?
As we see in that slide, the system in some countries affect the policyholder's classification, whereas in other countries the owners is affected.
Така, някои системи, всъщност някои системи касаят титулярите на застрахователни полици, други системи пък касаят собствениците на моторните превозни средства.
This is done due to the, in most in main countries, this is done due to the underlying insurance law, whereas in most of these countries, the systems have been created without the logic to cover, to fill in the gaps created by the local specificities.
В някои страни, съответно, нещата са нормативно установени, в други страни не се предприемат някакви конкретни действия, за да се подходи към този елемент на системата, който всъщност се изразява в това да има отделни титуляри на застрахователни полици.
To this end, in order the Bulgarian BMS to be a robust and fair system, where the individuals will not be able to take advantage of the prevailing insurance laws and regulations, the following rule has been applied.
В нашия случай е приложено следното правило, което като идеята е системата, българската система за бонус-малус да бъде всъщност по един състоятелен начин да укрепи общата система на гражданската отговорност и да не може отделни титуляри на полици да се възползват от настоящите правила.
For the insurance premium adjustment, the maximum between the owner's classification and vehicle's classification shall be used.
Като по отношение на ценоопределянето на премиите ще се използва максимума между класификацията или категоризацията на собственика на превозното средство и съответно класификацията на превозното средство по отношение на бонус-малус аспекта.
Someone could ask why the policyholder's classification should not be taken into account.
Може да се зададе въпрос защо де-факто титуляр на полица, защо класификацията да не се отнася към титуляр на полица.
Let's say it in with an example. If a specific policyholder's bonus-malus classification is in the malus area, then the person who actually pays the premium could replace him with another individual whose classification would be more beneficial, which could lead to penalty evasion and consequently in the entire system distortion.
Защо? Защото е възможно, когато едно лице де-факто е в категорията малус, т.е. в отрицателната категория, то може да замени някой друг като титуляр на полицата и съответно по този начин, който е съзнали с благоприятен статус и по този начин да се избегне плащането съответно на надлежната застраховка, както и да се получат някои отрицателни последствия за системата.
In case of a road traffic accident, the classification of both owner and vehicle should be affected. And in the case where the driver is other than the owner, then the driver's classification should also be affected.
Когато имаме пътно-транспортно произшествие, тогава би следвало да се засяга категоризацията, класификацията, както на притежателят на превозното средство, така и на титуляря на полицата и съответно, когато пък водачът е различен от собственика на превозното средство, следва да се засяга статуса на същия, т.е. статуса на водача.
If this approach is not adopted, then risky drivers with no vehicle ownership would initiate from the neutral class upon the purchase of a vehicle.
И съответно, ако не се предприеме такъв подход, високо рискови шофьори, които не притежават моторно превозно средство, фактически ще стартират от едно неутрално ниво, когато закупуват автомобил.
Having said that, which are the underlying risks if a simplistic approach similar to the other countries is adopted?
Нека да видим какви са рисковете, ако се предприеме един по-упростен подход, както в другите държави.
Assuming that only the owner's classification is affected, drivers other than the owner... Something happened to me.
Should we continue?
Assuming that only the owner's classification is affected, drivers other than the owner who commit road traffic accident or road traffic violations will not be penalized.
В случай, че се приеме съответно класификацията да се отнася за притежателя на превозното средство, тогава, ако съответно водачът е различен от този собственик, в случай на пътно-транспортно произшествие или пък на нарушение, същия ще избегне наказание.
Additionally, penalty evasion may appear in case of a fixed transfer of ownership if only the owner's classification is taken into account.
Също така може да се избегне плащането на наказание при фиксирано прехвърляне на собствеността на моторното превозно средство.
The incorporation of the vehicle parameter in the system will enable the owner to choose more wisely, the drivers who will utilize the vehicles. since otherwise the owner's classification as well as the vehicles will be affected, which will lead the vehicle to become more unattractive in the secondary market.
Фактически, ако имаме обвързване и с автомобила, това ще мотивира собствениците на автомобилите по-разумно, по-внимателно да избират хората, на които да доверяват ползването на автомобилите, и защото при този случай при един вторичен пазар, при една препродажба на превозното средство, неговата привлекателност ще намалее.
Furthermore, the drivers cannot be considered as a standalone parameter, since they are not necessarily linked with the insurance policy, with the vehicle and the underlying insurance policy. And a risk driver can utilize vehicles. He could commit several RTA road traffic accidents and violations with no impact on his or her financial position.
Също така, ако не е обвързано с автомобила, то тогава водачи, които имат недобро поведение на пътя, де-факто няма, те могат да сменят автомобилите, които ползват, и по този начин да продължат своето рисково поведение.
To this end, a mixed approach has been selected so as to mitigate penalty evasion and any type of fraudulent cases.
Тази причина е предприет смесен подход, за да се, от една страна, да се намали вероятността от избягване на глобите, т.е. на наказанията, а от друга страна също да се предотвратят измами.
In practice, in order the system to be operational, the additional information should be identified, should be recorded, maintained and monitored.
За целта, за да може една система, такава система наистина да е работеща, следва да има налична информация, която трябва да се води, която трябва да се поддържа и да се наблюдава.
Following the key rules of the BM classification, a set of additional rules accompany them, where some of them has been set in order to tackle specific issues arising from the local specificities.
Така, по отношение, за да може да има успешна система бонус-малус, трябва да има и допълнителни правила, които, част от които отговарят на конкретните условия по места.
Indicatively, new entrants in the BMS are assigned to the neutral base class.
Така, например, лица, които навлизат, новонавлезли лица в системата бонус-малус, започват от неутрално ниво.
For an individual who owns more than one vehicle, the riskier BM classification between the owner and the vehicle shall be applied separately to each vehicle.
Когато имаме собственик на повече от едно превозно средство, съответно категоризациите за бонус-малус ще се прилагат отделно както по отношение на собственика, така и по отношение на водача.
For co-owned vehicles, the riskier BM classification between the owners shall be applied.
Когато имаме със собственост, тогава ще се прилага съответно по-високо рисковата категория.
The owner's BM classification will not be affected if the vehicle is used without their consent.
Категоризацията или класификацията на собственика на превозното средство няма да се променя в случай, че превозното средство се използва без разрешението на собственика.
Moving forward to the quantitative analysis we performed, we have been provided with four different databases covering the period from 2014 to 2017. We consolidated the databases in order to identify the required information, and we classified the RTA violations and mapped them in homogeneous groups.
За целите на нашия количествен анализ, ние работихме с четири бази данни, които ни бяха предоставени. Периодът, който е обхванат от 2014 до 2017, ние консолидирахме тези бази данни и също направихме класификация съответно на пътно-транспортните происшествия и нарушения и определихме хомогенни категории.
Indicative violations follow in the next slide, such as overspeed, overtaking, intoxicated, etc., for which we can see their relation with road traffic accidents.
Някои от примерните нарушения, които бяха взети под внимание, са, например, превишената скорост, рисково неправилно изпреварване, също така шофиране след употреба на непозволени вещества, като всичко това всъщност беше изследвано как влияе върху съответно пътно-транспортните происшествия.
In that slide, we have separated the traffic violations for the period 2014 to 2017 in four categories, namely accident with bodily traffic violations related to accidents with bodily injuries, with accidents with deaths, accidents without bodily injuries and deaths, and violations with no occurred accident.
Тук на тази графика всъщност виждате, разделили сме пътно-транспортните събития или нарушения и съответно происшествия в четири категории. Първата категория, това са пътно-транспортни нарушения, довели до пътно-транспортни происшествия с жертви, с пострадали, също така с пострадали, с смъртни случаи, в случай, когато има само повреда на имуществото, т.е. без някакви пострадали лица и съответно пътно-транспортни нарушения, които не са довели до пътно-транспортни происшествия.
In each of the four categories, the leading factor is exceeding the speed limit or overspeed, which is consistently higher than 32%.
Като доста голяма тежест има фактора превишена скорост 32%.
Second in order is the violation related to withdrawal of priority or right, which in cases of accidents is consistently higher than 16%.
Следващ фактор с 16% е неспазването на предимство или отнемане на предимство.
Apart from the visualization analysis, from the visualization analytics, we applied the most widely used statistical models in order to identify the statistical significance of each traffic violation. Both statistical and visualized approach showed indicated a correlation between specific categories violations and road traffic accidents.
Освен графичния анализ, ние приложихме и статистически анализ, т.е. приложихме едни от най-често срещаните статистически модели, за да установим статистическата значимост на съответните пътни нарушения. Те показват, и двата вида анализа показват много силна зависимост между определени категории нарушения и определени категории происшествия.
Due to this identified relationship between the violations and the accidents, we expect to operate as a preventive measure for the drivers in the Republic of Bulgaria.
И поради тази силна зависимост очакваме съответно системата да действа като силно превентивно по отношение на дисциплината на шофьорите.
In that simplistic illustration, we can see the basic steps followed in order to derive a set of different scenarios with different structure, so as the steering committee to choose the most appropriate system in the Bulgarian MTPL market.
базата на този анализ, съвсем тук, съвсем просто визуално сме представили следващите стъпки. И ние направихме, фактически изготвихме няколко възможни сценария за, съответно за, и за организация, и за структура, от които вече съответните отговорни органи да изберат който сценарий или вариант, който да бъде приложен.
First we developed the transitional rules and estimated the probabilities of occurrence.
Първо, ние разработихме преходни стъпки и също така изработихме и ще направихме разчети за вероятността за настъпване съответно на събитие.
Then we incorporated the number of classes.
След това включихме броя категории.
And finally, we applied a Markov chain model for its scenario in order to derive the premium relativities, which is the percentage adjustment of the premium in its class.
И въведохме, т.е. приложихме модел верига на Марков, за да може да определим съответно, да видим съответните фактори, които касаят ценообразуването на премиите.
With regards to the system selected by the steering committee, in the long run, 78% of the individuals will are expected to be assigned in the bonus classes, whereas the 18% is expected to be assigned in the malus classes.
18%. Като в зависимост от системата, която бъде избрана, очакванията са в дългосрочен план 78% фактически да попадат в бонус обхвата, като 18% съответно в малус.
This explains the fact that the highest malus class is 400% and the highest bonus class is 75%.
Това е свързано с факта, че най-високия клас на малуса е 400%, а съответно на бонус 75%.
The stationary distribution of the systems and the related premium relativities are interconnected by the fact that the systems have been derived with the fundamental property be financially balanced, or in other words, that financial equilibrium will be present in the long term.
Като основният принцип по отношение на системата е да се търси и да се осигурява финансов баланс, финансово равновесие.
As mentioned at the beginning of the presentation, the key principle of the system is to reward the careful drivers and to penalize the drivers of high risk.
Както казахме, основният принцип е да се насърчават, да се поощряват добросъвестните шофьори и съответно да има наказания или отрицателни мерки съответно за недобросъвестните водачи. За недобросъвестните ползватели на пътя.
This, given that the financial equilibrium is in place, what we expect to happen in the future is the average, the market average premium to remain unchanged.
Като при условия на финансово равновесие очакваме средната пазарна премия да остане непроменена.
In order the system to be financially balanced, ultimately the risky drivers are expected to compensate the bonus offered to the good drivers.
Като за да има една финансова балансираност на системата, се очаква де-факто постъпленията от недобросъвестните шофьори да са достатъчни, съответно за да уравновесят аспектите, които са свързани с добросъвестните.
In closing this presentation, please let me quote Ernest Greenwood, who was a pioneer in research methods for social welfare studies, who said, accidents, and particularly street and highway accidents, do not happen. They are caused.
И аз сега ще завърша с цитат от Ернст Гринвуд, който има големи постижения в областта на анализа на статистиката и данните за пътищата. Той казва, пътно-транспортните произшествия, особено тези по улици и по магистрали, не се случват. Те биват причинени. Благодаря.
Благодаря. И сега господин Николай Петков, началник отдел надзор на политика и анализи в комисията по финансов надзор.
Благодаря. Името ми е Николай Петков и работя в комисията за финансов надзор. Включен съм в работната група по разработване на наредбата за така наречената система бонус-малус. Първо ще се спрем, преди да говорим за подробностите в наредбата, ще се спрем на някои основни предпоставки, които тя трябваше да се съобрази. Значи, подходът в разработването на наредбата, изобщо разработването на системата бонус-малус е подзаконов. Тоест, при всичките си действия, както и консултанта, така и ние като разработчици на проекта, сме се водили от съществуващата система и съществуващата нормативна уредба, взета като такава. Тоест, тя е приемана като абсолютна даденост, която към настоящия момент се отчита, но не се променя. И в основата си основната разпоредба, която създава условията за разработване на системата бонус-малус, е член 490, алинея 5 от Кодекса за застраховането. В нея има няколко ключови послания. Преди всичко, тя трябва да вземе предвид поведението на водача при движение по пътищата или причинените щети. Това означава, че системата бонус-малус ще има този уникален аспект да взема предвид нарушенията на пътя. Това е изискване на закона. Изискване, което, както става ясно, се среща доста рядко в нормативната уредба на другите държави членки, рядко се среща в останалите места по света, но така или иначе това е изискване, което нашият закон е установил към бъдещата система бонус-малус. Тази система бонус-малус естествено ще вземе предвид и класическия друг елемент, това са причинените щети. Следващият важен аспект е, че това нещо ще бъде разработено с съвместните усилия на трите институции, които имат непосредствено отношение към въпроса с безопасността по пътищата и пряко и косвено с застраховка гражданска отговорност. Това са Комисията за финансов надзор, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Предвидено е, естествено, при разработването на системата да се вземе предвид становището на гаранционния фонд. Значи, това ни е нормативната рамка, която установява основните изисквания към гаранционния, към системата за бонус-малус. Други фундаментални предпоставки, които трябва да се вземат предвид. Значи, системата бонус-малус не може да възникне изолирано от нещата, които съществуват на пазара. Значи, в България имаме специфичен и характерен режим на собствеността и ползването на моторните превозни средства. Знаем всички, че автомобил може да е регистриран на един човек, може да бъде прехвърлен с договор за нотариална заверка на подписите на друг. Известни са ни добре пълномощните, с които един собственик предоставя един автомобил на трето лице, като му предоставя възможност да прави всичко с него, да договаря с себе си, да продава, да заменя, да сключва застраховки, да получава застрахователни обезщетения. Тоест, това на практика е едно квази прехвърляне на собственост. И най-накрая, за да бъде системата достатъчно интересна, законно е ние да дадем ключа на който и да било други го, неограничен кръг лица, и тези хора управляват законно. Тоест, ако автомобилът не е отчетен като откраднат, този автомобил се управлява законно и такова едно управление не представлява някакъв вид административно нарушение, престъпление или така нататък. Отразявайки тези особености на съществуващата система, на съществуващия живот по отношение на автомобилите, е и уредбата на застраховката гражданска отговорност. Застраховка гражданска отговорност осигурява покритие на отговорността на всяко лице, което управлява автомобил. Това е фундаментално изискване на българския застрахователен закон. И при условие, че отново казваме, това лице управлява законно, без да е откраднало автомобила или да го е придобило с престъплението по член 346 от наказателния кодекс, застрахователят плаща обезщетение. С други думи, застраховано е всяко едно лице, което в един момент се окаже в автомобила. Това е нещо, с което ние няма как да не можем да се съобразим. Ние изрично го казахме и на консултанта и не можем да го пропуснем при разработването на подзаконовата уредба. Следващото важно нещо е, че законно е всяко лице да се включи за страховка по отношение на всеки автомобил. Независимо да е или съществува някаква връзка между това лице и автомобила. Защо е въведено това нещо? По практически съображения, защото в противен случай се оказва, че е налице склонност от страна на застрахователи, някои застрахователи, да оспорват наличието на така наречения застрахователен интерес и при условие, че е налице изключен застрахователен договор, събрана застрахователна премия, да се оспорва плащането на обезщетение. Застраховка гражданска отговорност не е обикновена застраховка, като застраховка на имущество, застраховка каско и така нататък. Тази застраховка е направена с една ясно определена цел. Трябва да се обезщетят всички вреди, причинени на пътя. И тези вреди трябва да бъдат обезщетени от този, който е събрал застрахователната премия и носи отговорността във връзка с управлението, ползването и собствеността на съответния автомобил. Друга специфична особеност на българската застраховка гражданска отговорност е, че тя покрива и вреди, които протичат от моторното превозно средство като собственост. След което стигаме до щекотливия въпрос за страховка гражданска отговорност на автомобил. Това е основният проблем, около който се води дискусията. Значи, за страховка гражданска отговорност, колкото и да е абсурдно, в България наистина се сключва на автомобил. Всички знаем, че основен тарифиращ фактор е кубатурата на двигателя. Сега, колкото и абсурдно да изглежда на пръв поглед, ние не можем да изоставим концепцията за връзката на автомобила с страховката гражданска отговорност. Причината за това, т.е. един от основните аргументи са да се направи застраховка на всеки, който има книжка. което на пръв поглед изглежда добре, на пръв поглед изглежда логично, на пръв поглед изглежда най-закономерното нещо. По същия начин, както се за страховките на адвокатите, за страховките на различни професионалисти и така нататък. Хубаво обаче, това нещо не може да стане, защото не можем да игнорираме автомобила по простата причина, че ние живеем в условията на европейското законодателство, живеем в условията на системата зелена карта. Тъй като европейското законодателство в областта на автомобилното застраховане стъпва на системата зелена карта. Какво е системата зелена карта? Преобладаващата част от хората в тази зала знаят. Системата съществува от 49-та година, прилага се в 48 страни и се базира на сертификата зелена карта. Сертификатът зелена карта, тук съм подбрал два образеца. Този е стария, този е новия и нарочно съм взел образци, които не са български, за да стане ясно, че те включват същите тези елементи, които включват и българските зелени карти, които всеки от нас има в джоба си. Оградените с червена грозна линия елементи от тези застраховки, едната е австрийска, другата е швейцарска, включват елементите, свързани с автомобила, които трябва да фигурират на сертификата зелена карта. От всеки сертификат зелена карта трябва да съдържа номерът на автомобила, а ако автомобила не съдържа регистрационен номер, номера на рамата му, и марка и модел на автомобила. Тоест, ние не можем да издадем сертификат зелена карта на застраховка, която се издава на книжка. Просто няма как да стане. От тук нататък нямаме избор ние да игнорираме автомобила при включване на застраховка гражданска отговорност. Дори да се абстрахираме от системата зелена карта, европейското законодателство установява още някои изисквания, които са свързани с обвързването на автомобила с застраховката. Елементите са следните. Първо, законът, европейската директива казва, че при всякакво обстоятелство трябва да се осигурява покритие към третите лица, вредени с използването на автомобила, когато автомобилът е управляван от неправоспособен водач или от лице, което няма разрешение да го управлява. Тоест, ясно ни показва директивата, че застраховката е свързана с един автомобил, който се управлява от неправоспособен водач. Тоест, в този случай, закона казва, че когато се управлява от лице без книжка, тази застраховка трябва да осигурява покритие. Как ще осигурява тази застраховка покритие, ако това е застраховка, която се издава само на хората, които имат валидни книжки? Следващото особено ясно изискване, това е изискването за гаранционните фондове, за информационните центрове. Информационните центрове би трябвало да съдържат списък на застраховките, които са се сключени в тази списък на регистрационните номера на автомобилите, регистрирани в съответната държава членка, и кореспондиращите им застраховки. За да може, когато настъпи едно пътно-транспортно произшествие, където и да било, ако ние сме регистрирали по някакъв начин номера на автомобила, дори тогава този автомобил се отдалечи в неизвестна посока, ние да можем да идентифицираме кой е извършителя и коя е застраховката, която кореспондира на този автомобил. Всичко това показва, че ние не можем да игнорираме автомобила при изключване на застраховката и да създадем система, при която застраховката ще бъде изцяло на водача. Все пак алтернатива съществува. Тази алтернатива предвижда да се предвиди управлението на автомобила от един краен списък на водачите, които имат право на това. Това би могло да бъде, закона може да го ограничи, да речем, до хората, които са вписани в регистрационния талон, или до хората, които са вписани в застраховката на автомобила. И естествено, за да бъде гарантирана такава една, такова едно ограничение с принудителната сила на закона, трябва да има тежки разубедителни санкции за хора, които управляват автомобила без застраховка, които без да са вписани в талона или в застраховката. Така, например, това, което казаха колегите, например, в UK, ако Обединеното кралство, ако не бъдат, ако човек управлява автомобил, в чиято застраховка не е вписан, трябва да плати глоба от 600 паунда. Другото, което е много по-сериозно последствие, тъй като тези хора, които не са вписани в съответния документ, било талон, било застраховка, ако управляват автомобила и причинят пътно-транспортно произшествие, би трябвало да се предвиди кореспондираща гражданско-правна санкция, а именно след като застрахователят в съответствие с европейското законодателство е заплатил на жертвата обезщетението, което е причинено в резултат на управлението от невписания в полицата водач, той закономерно трябва да получи обезщетението по реда на регреса от този извършител. И това са, нали, фундаменталните промени, които евентуално трябва да бъдат внесени в режима на гражданска отговорност. И това са спомагащите, спомагателните действия, които трябва да бъдат извършени, тъй като става въпрос за решителна промяна в режима на гражданско-правната уредба на гражданската отговорност. Това означава, че трябва да се направи една цялостна оценка на рисковете, промяна на механизмите, да се подготви и извърши промяна на кодекса за страховането и може би в закона за движението по пътищата с оглед регламентирането на административните санкции, след което да се извърши пренастройване на системите за сключване на застраховка, което е немаловажен въпрос, след което да се разработи нов модел на система бонус-малус, защото в условията на нова система на застраховка гражданска отговорност, очевидно този модел няма да бъде съответстващ. Най-накрая трябва да се има преди, че всичкото това нещо коства време и такова едно въвеждане на система бонус-малус ще отнеме със сигурност известен период, който към настоящия момент не е оценен. А сега бих искал да предоставя думата на господин Владимир Савов, който да даде някои цифри във връзка с прилагането на гражданската отговорност.
Да, отнехме малко ролята от нашия модератор. Добро утро от мен, добър ден вече. Владимир Савов, член на Комисията за финансов надзор и временно изпълняващ правомощията на заместник-председател по застрахователния надзор. Приветствам ви и аз, като така, припомням с какво откри госпожа Караиванова, какво чухме и от господин Попов, какво каза консултанта, на какви така предпоставки, каква рамка е използвал, за да стигне до методологията, която пък залегна в проекта за наредба, предложен от работната група, и както поясни и господин Попов, каква е сегашната законова рамка, на която сме стъпили, и каква би могла да бъде алтернативата в едно така по-така неопределено бъдеще. Аз бих искал все пак да се спра така по-набързичко, че напреднахме и с времето, върху така основната статистика, която следва да очакваме при евентуалното въвеждане на системата бонус-малус и скалата, така както е приложена в проекта за наредба. Целите вече няколко пъти бяха казани, няма да се спирам подробно, само накратко. На първо място целим справедливо разпределение на задълженията по застраховката гражданска отговорност между водачите, в зависимост от тяхното поведение на пътя и съответно щетите, които причиняват. Това е незабавната, краткосрочна цел на всяка система бонус-малус и, разбира се, в частност на предложената, и дългосрочна цел насърчаване на спазването на правилата за движение по пътищата и намаляване на пътните инциденти. Господин Попов каза, статистиката е наистина мрачна, ние всички я знаем. България се намира на едно от челните места, за съжаление, челни, по жертви по пътищата в Европейския съюз. За миналата година в България на пътищата са загинали 688 души, а до месец, края на месец ноември, до преди няколко дни, са загинали 566 души, съгласно статистиката на Министерството на вътрешните работи. Ранените се изчисляват с хиляди, над 6 хиляди към 7 хиляди души са понесли телесни травми вследствие на пътно-транспортни происшествия. Това е една тежка статистика, тя е тежка от всяка гледна точка, която можем да си представим. Тя е тежка от социална гледна точка, тя е тежка от психологическа гледна точка, тя е тежка от демографска гледна точка и естествено е тежка от икономическа гледна точка, защото причинените щети и обезщетения се отразяват в крайна сметка и на застраховката гражданска отговорност и на премията, която плаща почти всеки от нас. Класовете вече също сме ги обсъждали много пъти. Влизат всички с един базов клас, неутрален, за период от 12 месеца. Новите шофьори, които получават нишки, също влизат с този клас. Имаме 7 класа за бонус, от 7 до 1, като първите два класа са най-интересни, защото след всяка безаварийна или година без щети или без нарушения, добавяме по 10% бонус за първите 2 години и още 5 години по 1% се смъква, се увеличава отстъпката, докато достигне до 25%. От другата страна на скалата имаме 12 класа, от 9 до 20. Първите 3 от тях мало се нараства така с една стъпка от 10% също, а оттам нататъка за следващите до 20 стъпката става 30%, имайки предвид, че в тия случаи вече или ще имаме случаи на чести или системни нарушения, или на тежки нарушения и тежки пътно-транспортни происшествия, а не дай Боже и двете. Как всичко това ще се изразява в пари, в левове? Ако приемем, че към момента средната премия гражданска отговорност е примерно 300 000 лева, тя не е точно там, нали, с тази цифра също така доста се появяваше много пъти в медиите, а статистиката е малко по-различна, но за простота на изчисление, ако приемем 300 лева, това е базисната премия, средна на пазара. Ако се движим в класовете бонус, след първата година тя става 270 лева, след втората година 240 лева и постепенно продължава да се подобрява при добро развитие на нещата до 225 лева, достигайки минимум. В обратната страна започваме с 10% за първите, с по 10% за първите 3 класа, с по 30 лева. Вече за по-високите класове, както казах, стъпката става по 30% или съответно по 90 лева на 300 лева, като за 20-я клас достига до ужасяващата така за много от нас премия от 1200 лева, която всеки, който така имаше възможност, спомена в публичното пространство през изминалите седмици. Да видим обаче за колко от водачите каква премия би се прилагала съгласно статистиката. Ще ви обърна внимание върху следните изходни данни. За 2017 година в България е имало 3 143 000 така пътнически автомобила, ако можем така да кажем. За същия период, съгласно статистиката на Пътна полиция и МВР, са били издадени 1 305 000 санкции. Сега с просто око се вижда, че мнозинството от тези автомобили не са получили санкции. Ако трябва да уточним данните малко повече, се вижда, че тези 1,3 милиона санкции, всъщност някои от тях са извършени повече от един път, са наложени санкции на един и същи автомобил. Така че всъщност санкционираните автомобили за 2017 година не са 1,3 милиона, а са 1,1 милиона. Така че, като се направи, нали, простото изчисление, се получава, че за 2017 година 64% от автомобилите в България са били без наложени санкции и 36% са тези с санкциите. Малко повече от една трета. Да продължим да копаем по-надълбоко. Както чухме от презентацията на консултанта, далеч не всички санкции са взети предвид и оказват влияние при определянето на малуса в предложената система бонус-малус. Взети са онези санкции, които са статистическа значимост довеждат до пътно-транспортни произшествия. Това е висока, несъобразена скорост, отнемане на предимство, неправилно изпреварване, неспазване на дистанция и така нататък. Тези от тях, които видяхме в презентацията на консултантите. Тези санкции са една трета от наложените общо 1,3 милиона санкции. Тоест само 33% от наложените санкции влизат в предложената система бонус-малус, като обем, като число. Значи какво имаме? Имаме 33% от санкциите върху 36% от санкционираните автомобили. Значи общо се получава 33% от 36% е 12%. 12% са тези автомобили, които ще влязат в системата бонус-малус, изхождайки от данните за 2017 година за една година. И ето как това се изразява в числа. След края на първата година, ако вземем пак статистиката, която имаме последна за 2017 година, 88% от автомобилите ще попаднат в първия клас бонус. Ще получат отстъпка 10%. В ниските класове малус ще се окажат 7,6, приблизително 8% от автомобилите, 239 да ги закръгнем на автомобила. Останалите 4%, имахме 88 плюс 8, 96, остават 4%. Оставащите 4% автомобила отиват от автомобилите отиват в високите класове малус, като в прословутия 20 клас с малус 400% биха се оказали 0,4% от автомобилите, както казах, изхождайки от статистиката за 2017 година. Тоест малко повече от 11 000 автомобила. И се връщам на основната цифра. 2,7 милиона автомобила след първата година биха попаднали в класа, първия клас бонус. Още веднъж тези цифри. 2 милиона 755 хиляди автомобила биха ползвали бонус след първата година. 100 хиляди са тези, които биха имали наистина висок малус, над 200%. И 0,4% са тези, които биха попаднали в най-високия и тежък клас малус. Да се върнем отново на парите. Както казахме, бонус-малус системите преразпределят. Те не се отразяват върху средната базова цена на премията гражданска отговорност. И сега, ако вземем примерната премия от 300 лева и 3,1 милиона автомобила, се получава, че разходите за тях, за страховка гражданска отговорност, биха били 943 милиона лева. И с системата бонус-малус, с това преразпределение, което видяхме, 10% дадени като бонус на 88% от автомобилистите, ще се компенсират от останалите 12% малус. Така че разходите съвкупно биха останали същите. Не така стои въпроса, обаче, от гледна точка на изрядните шофьори. изрядните шофьори сега без бонус-малус си плащат 300 лева и харчат общо 826 милиона лева, а в системата бонус-малус след първата година техния разход ще падне с 83 милиона лева, достигайки 743 милиона лева, или тези по 30 лева на автомобил, общо дават една значителна така сума. И като вземем предвид, че пък след още една година, още една голяма част от тези същите изрядни шофьори през първата година сигурно ще продължат и във втората година, то тогава изгодата за тях става още по-забележима и материална. Тоест, изводът е, че да се кара съвестно и безпроблемно ще става по-изгодно. Това са кратките заключения. Аз ги вече казах няколко пъти, ще ги кажа още веднъж. Бонус-малус системата преразпределя разходите за гражданската отговорност, без да увеличава общата застрахователна премия за целия пазар. Изрядните водачи, и те са огромното мнозинство, 88%, ще намалят разходите си с 10% още първата година. Само 12% от автомобилите след първата година биха дължали по-висока премия, а за само 3% от тях тя ще надхвърли 200%. Това са основните изводи, колеги. Мисля, че чухме достатъчно много за основите, рамката и очакваните ефекти от системата бонус-малус, и мисля да ви поканим за вашите мнения. Много се извинявам. Връщам топката на нашия модератор с своите искрени извинения.
Благодаря, господин Савов. Сега, по предвидения дневен ред и програма, ще имаме една кратка почивка около 11 часа, приблизително, може 11.05 да я направим, но това предполага, че ако всички са така стриктни в изказванията си, се ограничат до 5 минути, ще имаме възможност, може би, 5 човека да се изкажат, след което кратка почивка и продължаваме. Отново, мисля, че на екраните ще се вижда времето, така че ще имате възможност да виждате как върви вашето време. Аз ще се опитам да напомням също. Отново да напомня, дори да не стигне времето, в секретарията, който е подготвил писмено становище, може да е анализ, може да е голям документ, няма как да бъде представен изцяло в устна форма. Разбира се, още веднъж на електронната поща и на физическия адрес на комисията до 6 декември, нали така? Всички становища, предложения, мнения, препоръки, идеи ще бъдат получени и няма да бъдат загубени, нали така? И затова това е най-добрата гаранция, че всички мнения ще бъдат чути. Така, и сега, по поредността на изказванията, както са записани и заявени в комисията. Първо господин Владимир Тодоров от Българската асоциация на пострадалите от катастрофи, и след него да се готви Красимир Георгиев, Асоциация за квалификация на автомобилистите в България. Правилно ли прочетах организациите? Ако съм се объркал, извинявайте. Заповядайте.
Добър ден! Искам да поздравя Комисия за финансов надзор за организирането на такава широка дискусия. Рядко мога да се видят едно място всички участници на пазара, плюс НПО сектор, регулатор, консултанти, министерства. Наистина, изисква се смелост да направиш такава дискусия и да чуеш, може би, и критики. Ние от Българска асоциация на пострадали от катастрофи близо 10 години говорим за нуждата от въвеждане на бонус-малус. Тази зала, мисля, че няма човек, който да не иска да види работеща система. Системата въвежда една справедливост, която липсваше на нашия застрахователен пазар. Индивидуална оценка за качеството на водачите. През годините бяхме свидетели на фрапиращи случаи. водачи с по 50-60 акта, фиша, наказателни постановления, присъди. Водачи с по 30-40 хиляди лева от глоби, които не плащат. И за такива водачи няма санкция. Именно идеята на бонус малус е да въведе справедливост. За съжаление обаче, Комисия за финансов надзор работи в една изкривена, бих казал, извратена нормативна рамка, с която трябва да се съобразява и с която трябва да предложи приемлив модел на бонус малус. В България няма лични регистрационни номера, няма досиета на водачите и тук е големия проблем. Освен това, заданието за изработването на проект на системата е възложено от друг състав на комисията, реализирано е от чуж консултант, който едва ли има дълбок поглед върху особеностите на българската автомобилна, застрахователна и административно-наказателна дейност. Отчитайки тези негативни изходни позиции, ние имаме проект, който съдържа някои недостатъци. Например, нарушител, който не е собственик на автомобил и направи нарушение, се вдига гражданската отговорност на автомобила. Но ако се проведе въпросния автомобил преди влизане в сила на наказателното постановление, тогава няма санкция за нарушителя, каквато е основната идея. Друг пример. 40% от катастрофите са при управление на служебни автомобили. Само че ако водач на служебен автомобил направи нарушение, то малоса се трупа на автомобила, а не на водача. И тук се опорочава основната идея – да се санкционират лошите водачи. Стигаме до един интересен феномен. Лошотията, според бонус малус системата, не само ще се предава, тя ще се впази в бъдеще, но лошотията става и заразна. Гошо е лош, той прави нарушение с даден автомобил. И понеже Гошо е лош водач, и автомобила става лош, защото с него е направил нарушение. И вече този лош автомобил ще проведе лошотията и на следващия собственик. Ако Гошо проведе автомобила, новият собственик ще продължи да плаща висока гражданска, защото кара лош автомобил. Обаче автомобила ще зарази с лошотия и новия собственик Иван и другите автомобили на Иван, защото и те ще станат с толкова висока гражданска, колкото е на най-лошия автомобил. Така че лошотията става заразна. Аз се надявам тези нотации да бъдат изчистени от комисията и стигаме до предвидените санкции, заради които се качват пасовете. Тук именно личи, че те са правени от чуж консултант, който не познава детайлите на нашата административно-санкционна политика. Виждаме един микс от нарушения, които не почиват на логика и анализ. За превишаване само с 10 км на скоростта в града ще се отива с трети клас нагоре. Също с 3 класа ще се отива, ако при паркиране в мола закачите съвсем леко друга кола. Интересно е, че на кръците на коли също ще им се вдига гражданската. Но не защото са карали бързо, а заради самата кражба. Тези слабости обаче са преодолими. Моят личен съвет по отношение на мерките е да се въвеждат поетапно. След нулевата година да се въведат санкции за участниците, предизвикали виновна катастрофа. Следващата година да се въведат санкции за тези с електронни фишове. И в рамките на 3-4 години да се въведат санкции за тежки нарушения. Поетапното въвеждане на мерки има следните предимства. Това е сложна система, която изисква отлична координация между пътна полиция, гаранционен фонд, застрахователи, брокери, съдебна система. И винаги при една такава сложна система е необходимо време и по-добре да се започне с малък наброй нарушения и надграждайки, изчиствайки възникналите проблеми. Иначе рискуваме, ако въведем всичко на куп, да има грешки, непълноти, противоречия и да опорочим системата още в начало. Само се представете 1 милион електронни фиша за скорост на година, как трябва да обработени и да станат основа за бонус малус. Затова фестина лент, да бързаме бавно. Нещо много важно. Всички в тази зала знаем, че ако нямаме ефективен начин за контрол на наличието на случена гражданска, тогава въобще няма смисъл да въвеждаме бонус малус. Ако един лош водач му кажем, твоята гражданска е 1200 лева, защото през година си направил две катастрофи, имаш 5 фиша за скорост и ти си в 18-ти рисков клас, той ще кара без гражданска. Със сигурност той ще кара без гражданска. Какво трябва да се направи? Да разчитаме само на пътна полиция да спре, да го спре за рутинна проверка и да му провери дали има гражданска? Това не работи. Трябва да свържим проверката за наличие на гражданска отговорност с тол системата. И както тол системата и техните 600 служители и 200 автомобила с камери ще проверяват наличието на гражданска, наличието на винетка, те трябва да проверяват и гражданска отговорност. Затова се връщам към комисията, към гаранционния фонд, най-скоро време да проведат разговори с ръководството на тол системата, иначе ще наблюдаваме как и ни лоши водачи шофират без гражданска, ще обясним цялата философия. Свършвам се съвсем скоро. И нещо за финал. Тъй като рядко се случва на място да бъдат застрахователи, брокери, регулатори, ще погледнем и другата страна на медала, а именно финансовата стабилност на застрахователния бранш. Нека си кажем някои истини в очите. Бонус мало се въвежда не за да печелят застрахователите, а за да има по-малко катастрофи. Оттам загиналите и ранените ще бъдат по-малко. Застрахователите ще печелят от по-малкото щети. Но защо да не отворим темата и за други мерки, които ще стабилизират застрахователния пазар? Нема е справедливо, когато застраховаме един влекач за 5000 лева, за 10 минути писане на полица, брокера да получава 1000 лева. Тук трябва КФН да се намеси и да помисли за намаляване комисионите на застраховка гражданска отговорност. Обръщам се и към гаранционния фонд. Гаранционният фонд има ключова роля за въвеждането на бонус малус. Затова е странно и подозрително, да не кажа други думи, как гаранционният фонд обяви процедура за избор на изпълнител, който изпълнител ще изгради връзките с пътна полиция, с съда, ще изгради технически, информационни и комуникационни средства. И набирането на офертите беше само 10 дни. Нима това не е странно. Затова моят апел е за прозрачен конкурс. Така, накрая, въпреки че сме стъпили върху едни подвижни пясъци, трябва да въведем бонус малус в системата, да изчистим слабите моменти, да покажем, че България е европейска държава и да слезем от челното място по броя на загинали при катастрофи. Благодаря.
Благодаря на господин Тодоров. Господин Красимир Георгиев, тук ли е? Следващия поред ни е Богдан Милчев от Института за пътна безопасност. Заповядайте. Така.
Добър ден на всички, уважаеми дами и господа, уважаеми гости, колеги. Аз искам така да приветствам това добро начинание. Много отдавна се възхищавахме на държавите, които бяха въвели тази система бонус-малус. Всички ние така се възхищавахме от реда, дисциплината, етиката, толерантността в движението в другите държави и отчитахме така като в най-пълна степен, че това се дължи именно на тази система бонус-малус. Да, ние я желаяхме, ние я искахме и е хубаво, че вече реално е дадено началото на въвеждането на тази система. Аз смятам, че тази система бонус-малус няма алтернатива. Тя трябва да има, тя трябва да бъде въведена час по-скоро. С всичките слабости и може би пропуски, но тя трябва да се въведе. Тя трябва да тръгне. И аз смятам, че всички тук ще се съгласят, че това няма да бъдат последните така последните неща, които са въведени в тази система. Смятам, че много неща от тях ще бъдат променени, някои ще отпаднат, ще бъдат добавени нови, но тя трябва да върви. Не трябва да има. Това нещо ще се отрази много сериозно в много области в стопанския живот на страната. Аз като човек, който съм в бранша на тези, които обучават бъдещите водачи, смятам, че това ще бъде един стимул и към тези, които смятат да станат водачи, да се изучат по-добре, да придобият по-добри знания, умения и навици, за да допускат по-малко нарушения и происшествия на пътя, съответно, за да плащат по-малко. Ето, виждате, че без много да се замисляме, може би, но тази система ще намери приложение и в обучението, ще намери приложение и в сервизната дейност, където всеки шофьор ще иска качествено да бъде отремонтиран неговия автомобил, защото при една техническа неисправност и последвало ПТП, той ще трябва да плаща повече. И предвид на това, искам да кажа, че приветстваме тази система бонус-малус и така искаме да влезе възможно по-скоро. Но в следващия момент трябва да си кажем и истината в очите. много неща от съпътстващото законодателство трябва да бъдат променени. На мен лично ми изглежда малко, че впрягаме така каруцата преди коня. Всички знаем за несъвършенствата в закона за движение по пътищата и редица други закони. Крещяща нужда от ревизия на знаково стопанство, повишаване ефективността на контрола, повишаване квалификацията на самите контролни органи, защото тук ще кажа, че никой не отчита, но има една голяма така, доза, един голям процент нарушения и определени виновници за ПТП, които не са съвсем така, не са съвсем реални и справедливи. Благодарение на не до там голямата компетентност и квалификация на тези, които определят виновността при ПТП. Скоро имах такъв случай, крещящо непознаване на правилата за движение от страна на контролния орган. Трябва да се, да се видят и много бързо да се направят промени по отношение на степента на значимост на съответните нарушения. Не може ние да искаме 3% толеранс над превишената скорост, при положение, че в една Германия тя е 20%. Та ние ли сме най-големите факири? Сега, и друго, с уважение и така, и се извинявам, ако съм ги засегнал господата от КАТ, те не могат само да искат. Те първо и преди всичко трябва да дават. Защото те са в служба на това движение и на тези, които ползват пътя. Затова изцяло подкрепяме въвеждането на системата бонус-малус. Пак казвам, тя ще донесе положителен ефект в много сфери от стопанския живот на страната и ние като организация ще подкрепиме въвеждането на тази система. Благодаря ви.
Благодаря, господин Георгиев. Господин Богдан Милчев, тук ли е?
Безопасно, господин Милчев малко закъснява и затова аз от негово име ще направя кратко изказване, ако позволите.
Добре. Той после ще се изказва ли?
По-късно. Да, има мероприятия няколко и така се случи, че в такъв ден сте направили просто...
Просто ще отиде по-нататък, защото има други запитания, нали разбирате?
Няма проблем.
Окей, заповядайте.
От името на Института за пътна безопасност и от Обществения съвет за пътна безопасност, аз ще направя първо една забележка, че беше малко неуважително да ни презентирате презентация на английски език. Можехте да си направите усилието да преведете на български, извинявайте, но са от България. Тук официалният език, доколкото всички знаем, е български. На второ място, това, което вие предлагате, трябва да бъде социално справедливо. И аз го приветствам като граждани. Казвам чудесно. Само, че това, което вие предлагате, не е социално справедливо. И ще ви кажа защо не е социално справедливо. Страшно много проблеми изобщо не са засегнати. Да не говорим, че данните, върху които е стъпил вашия анализ, за да направите това предложение, всъщност са грешни. Института за пътна безопасност абсолютно категорично доказа, че данните за пътно-транспортните произшествия в България са сбъркани. И те драстично се разминават, например, между данните на Министерство на здравеопазването и данните на КАТ. Затова аз питам, вие кои данни сте взели? Верните, грешните и как ще определим кои са верните данни, за да ни продължите този крайен продукт?
Само да ви помоля, може ли малко по-близо до микрофона или да го дигнете така към вас?
Така има по-добре ли е?
Да. Пробвайте малко по-силно. Чува ли се как е? Да, окей.
Така, нататък като продължим и като да приемем, че ще прескочим това дали данните са сбъркани. Защо не чухме за съотношение, например, ако един млад водач, който е на възраст между 21 и 25 години, кара спортен автомобил, не би ли следвало за него, при него риска да е по-висок и съответно гражданска отговорност при него да е по-висока? Всички знаем, че рисковите водачи са именно в този диапазон. И в същото време, ако един млад водач кара автомобил 75 кони, мисля, че ще е много по-малък риска да направи пътно-транспортно происшествие, отколкото ако кара някакъв спортен автомобил от 150 кони нагоре. Още нещо, което аз лично така, слушайки презентацията внимателно, идентифицирах. Никой не заговори за проблема, например, горе в района на Руси и на Силистра, където масово румънци идват и регистрират автомобили с български номера, сключват гражданско отговорност за България, карат автомобилите някъде другаде и после разходите по тези застраховки са изключително високи. Този елемент никой според мен не го е анализирал и е пропуснат. Така че за каква справедливост говорим? Друго нещо, служебните автомобили. Нима искате да натоварите работодателите с прекомерни разходи за гражданска отговорност? Смятате ли, че това е справедливо за работодателите? В крайна сметка те осигуряват хляб на българските граждани. Това са детайли и елементи, за които изобщо не е помислено. Така че от Института за пътна безопасност, да, ние приветстваме бонус-малус системата. Ние твърдо вярваме, че тя трябва да бъде въведена, но според нас трябва да се бърза бавно. Всички тези детайли, които са проблем, които и колегата Владо Тодоров идентифицира, трябва да бъде помислено върху тях и да се даде разумно предложение за тях. И едва тогава всички ние ще получим една справедлива система. В крайна сметка увеличавате данъците, увеличавате гражданската отговорност, увеличават се цените на винетките, всичко. Сега трябва да има социална справедливост. Разберете, българския народ не може да понася повече от това, което се опитвате да му предложите. А в случая се опитвате да ни предложите една усъкътена, общо взето лоша бонус-малус система. Друго нещо. Бонус-малус системата се въвежда и без никаква ревизия на законодателството. А законодателството в България има страшно много грешки, страшно много проблеми, върху които трябва да се работи. Никой не говори за проблеми, свързани с, например, лошата организация на движението, с изключение на колегата преди мен. И това, че водачите масово допускат грешки заради лоша организация на движението, не се инвестира нищо в подобряването на тази организация. Много често стопанина на пътя ни кара ни да допускаме нарушения на пътя, защото не се е погрижил, например, да постави правилния знак или ни е сложил мигаща зелена светлина, която никъде не е регламентирано какво означава. И никой няма да може да ми отговори какво означава мигаща зелена светлина. Трябва да забавя, трябва да ускоря или какво. И редица други въпроси, които просто са пропуснати. Така че аз ви призовавам, помислете, дайте да оправим тези проблеми и тогава смело да тръгнем към бонус-малус системата, защото хората очевидно имат нужда от това. Благодаря ви.
Господин Савов, реакция.
Да, ако ми позволите, благодаря. Да отговоря само на някои от забележките, които чухме, като пак тук сме се събрали наистина, за да чуем всички мнения, предложения за подобряване, за отстраняване на несъвършенства, но просто чухме и някои неща, които, нали, така меко казвам, не са верни, затова сме длъжни да вземем отношение и да ги изясним, без да влизаме в, разбира се, полемика. По отношение на служебните автомобили стана дума, господин Тодоров спомена. Така е, бонус или малус не се начислява на собственика и юридическо лице, но се начислява на всеки от отделните автомобили, които това лице притежава, и на водачите. Не е вярно, че водачите остават на такъв служебен автомобил, остават извън системата, те си получават своите точки в плюс или минус и вече това също ги касае, когато самите те сядат зад волана и трябва да направят застраховка на своя личен автомобил. Това първо. Второ, при прехвърляне на автомобила, да, така е, системата, както е предложена и чухме от консултантите, защо предвижда малоса на автомобила да се запазва при новия собственик. И той за този автомобил да сключи от това ниво нова застраховка. Но той не се разпространява върху другите негови автомобили. Не всички автоматично автомобилите, другите му, си остават с техния си, с техния си клас. За младите шофьори и опитните шофьори. Значи, както много пъти сме казвали, като говорим за базовата премия, с която ще се влиза в системата бонус-малус, тя може да бъде и трябва да бъде различна за всеки водач, в този случай, в зависимост от неговия рисков профил. Аз съм убеден, че застрахователите и днес, и към този момент, определят по-висока цена на застраховката гражданска отговорност, когато знаят, че това е един млад шофьор без опит, който за първи път сяда на волан. Неговата застраховка е по-висока. Може ли да довърша? Защото е по-рисков водач и вече от тази база започва да се надгражда или да получи бонус или малус, зависимост от своето поведение на пътя в следващите периоди. И други водачи, които при същия застраховател за изминалата година или за изминали периоди не са имали пътно-транспортни происшествия, той вероятно така или иначе в цената им това го калкулира и им предлага някаква по-изгодна цена, с която те като с базова такава своя цена биха влезли в системата. Тоест диференциация на входа така или иначе ще има. Други... Да, статистиката не можем да разберем защо да е грешна, след като, както каза и консултанта, както показахме и ние, това са официални данни на пътна полиция и на МВР за, за пътно-транспортните происшествия и за нарушенията по пътищата. На тях е стъпил консултанта, на тях е стъпила и методологията. Защо са те грешни и къде са верните данни, нали, ние съвсем така не можем да разберем.
Благодаря. А господин Росен Радчев, шеф на КАТ, също с включване. Заповядайте.
Здравейте на всички. Наистина благодаря за въпросите, които задавате. Виждам, че всички сте за да се включи така, да се включи така, да се направи така система бонус-малус. Тя наистина ще е превентивна към водачите, които са груби нарушители, това да го, вече да не го правят. На господин Тодоров, във връзка с въпроса, който каза как ще се движат водачите, които имат висок бонус и те няма да си плащат гражданска отговорност. И искам да кажа, че в МВР вече работим доста напред с много системи, които ще локализират такива водачи в автомобили и на камерите за скорост също има такива предвидени възможности да се локализират водачи, които нямат гражданска отговорност и който се движи без гражданска отговорност, ще му бъде съставен електронен фиш по кодекса на застраховането. Господин Красимир Георгиев каза наистина за превишаването на скоростта. Да, наистина превишението на скоростта 10 км, това смятам, че няма смисъл да го обсъждаме, наистина е много ниска стойност. Бих казал, че нашето мнение е минимум 20 км да е прага на скоростта, която влиза в МАЛС системата. Също така от Института за пътна безопасност казаха, че се разминават данните. Не знам откъде имат тази информация, че се разминават данните, като системата на здравеопазването нямат 100% единна система. Знаем, обсъждали сме го на други форуми, няма смисъл да влизаме в тази полемика, но за млад водач, наистина в новото законодателство, което го разработваме, в новия закон за движение по пътищата, ние наистина там сме организирали и млад водач да няма право да управлява мощен автомобил.
Благодаря. А сега преди почивката госпожа Юлиана Беновска, канал 3. Правим почивка 15 минути. След това след почивката Калоян Стайков и Радостин Вазов. Уред, да си знаят, че трябва да дойдат на време след почивката.
Добър ден, Илияна Беновска, Радио К2. Да ви коригирам, по канал 3 само съм гостен и с предаването Беновска пита.
По-близо до микрофона.
Добър ден, казвам да ви коригирам, Илияна Беновска, Радио К2. В канал 3 съм гостен и с съвместна продукция Беновска пита, но това за протокол. Ще си позволя да се изкажа и като журналист, и като шофьор. Скоро баща ми изчисли, че съм шофирал около 2 милиона километра по целия свят. Шофирам от 18 годишна. И по този повод ще направя реплика към господина от Института за пътна безопасност. Да се репресират младите шофьори предварително ми се струва мярка, която е в едната крайна, защото веднага може да се постави въпроса за кондицията на други възрастови групи, които може да са 30-40 годишни, но те също да не са в добра шофьорска кондиция. Това шеговито. Господа и госпожо Кара Иванова, тук виждам, че сте се събрали хора, които получавате възнаграждения за това, което в момента обсъждаме. Предполагам, че е трябвало да си свършите съвсем съвестно работата до момента и това обсъждане по-скоро да бъде като един тест за въздействието на промените в съответните няколко закона. ако правилно разбирам целта. Много е важно на обществото, ето ние в момента показва, излъчваме директно цялата тази дискусия и получаваме страшно много запитвания от хора, които аз ще ви предоставя. Много е важно да се обясни на разбираем език на всички ползватели, те са на различно интелектуално и професионално равнище, знаете, какви промени ще се направят. Защото остава един привкус, че се харчат едни пари, някои НПО-та, които присъстват тук и ще вземат активно и вземат участие, също получават пари за или против промените бонус-малус, но в крайна сметка виси големия въпрос. Това се прави в полза на застрахователите ли? Това се прави в полза на пътната безопасност ли? Б. Това санкционираща и възпитателна мярка ли е за недисциплинираните шофьори и поощряваща марка С за тези, по които са изрядни шофьори? Когато това е отправната гледна точка, която се оповести, ще стане по-лесно разбирането. На четвърти място искам да спомена и палитрата на притежаващи шофьорски книжки. Образователният ценз е важен във всяко едно отношение, но той не е определящ. Хора с висше образование, много от тях не могат да карат добре, но са професори. Хора с едва взели средно образование се справят добре с тази материя. Но какво правим по отношение на това, че ще продължават да бъдат, това разбира се не е в конкретния закон и казус, но то гравитира, че ще продължават да се снабдяват с книжки хора от слабо населени места, където ще могат да шофират както намерят за добре, хора, които са ги получили по нерегламентиран начин и те продължават да са едни от главните нарушители. Не е изяснена методиката, по която ще бъдат преценявани точно качествата на шофьорите, освен формалната статистика, с която се разполага. За да приключа, искам само да пожелая, след като стигнете до фактическо разбирателство, защото има много цифри, членове и промени в много закони, отново да направите едно голямо обществено представяне и да ни призовете нас, медиите, наистина да го излучим на живо и да бъдем абсолютно съпричастни във всеки детайл за изясняване, защото това се оказва напоследък проблема на всяка една законодателна или управленческа програма и решение. Благодаря ви.
Благодаря. Сега правим кратка почивка от 18 минути, мисля. Точно в 30 започваме по реда на записванията Калоян Стайков, Радостин Вазов, Желю Христозов. Това са така първите трима, с които започваме. Точно в 11.30 очакваме ви отново.
Колеги, чухте общественото обсъждане, което се провежда за наредбата, с която се въвежда системата бонус-малус в зала 3 на НДК. Тя се организира от Комисията за финансов надзор.